Paavali kirjoittaa kirjeessä Filippiläisille luvussa 3 jakeessa 1, että samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Uskossa elämäni aikoina olen kohdannut sellaisia tilanteita, joissa sanotaan tai ainakin vihjataan siihen, että miksi aina puhutaan siitä synnistä ja armosta ja rististä, on niin paljon muitakin asioita, on lopunajat, on Israel, on Pyhän Hengen lahjat, armon lahjat ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tässä piilee juuri se vaara, että kun näin aletaan ajatella, niin itse asiassa ollaan jo eksytykseen vievällä tiellä, koska silloin ollaan jo lähdössä poispäin sitä keskipisteestä. Sen tähden Paavali muistuttaa meille, että näistä samoista asioista kirjoittaminen ei häntä kyllästytä. Ja meille se on turvaksi. Usko meissä ei ole jotakin sellaista, että kun me kerran kuulemme sen asian ja sen totuuden, niin sen jälkeen se voitaisiin ikään kuin unohtaa ja olla tämmöisellä tällaisessa väärässä turvallisuuden tunteessa, että nyt mä tiedän sen asian jo täysin. Sitä pitää jatkuvasti muistuttaa, sitä pitää jatkuvasti puhua ja sen ympärille pitää jatkuvasti rakentua. Meidän pitää päivittäin saada kaiken aikaa uudistua tässä uskossamme. Ja sen sisältö ja sen keskeinen sisältö ei ole mikään muu kuin Kristus. Ja siksi tämä asia on se, mitä koskaan muut sinänsä raamatulliset ja tärkeät ja hyvät asiat eivät saa syrjäyttää, eivät saa tulla sen rinnalle, eivätkä saa tulla tietenkään sen sijaankaan. Raamattu varoittaa meitä jatkuvasti eksymisestä. Ja sanan mukaan ihminen on eksynyt ennen kuin hän löytää kotiin, eli taivaallisen isän yhteyteen, jonne Jeesus Kristus on ainoa tie. Me muistamme tämän tutun vertauksen paimenesta, joka etsii kadonneita lampaita, Matteus 18:12. Mitä arvelette, jos jollakin ihmisellä on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuorille ja mene etsimään eksynyttä? Jesaja 53:6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Ja 1 Pietari 2:25. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt olette palaneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Näissä jakeissa ja muissa vastaavissa raamatujakeissa, joissa tätä asiaa käsitellään, niin tämä ajatus voi koskea sekä sellaista ihmistä, joka koskaan ei ole tullut kotiin, ei ole vielä tullut isän tykö, mutta se voi koskaan myös sellaista ihmistä, joka jo on tullut tähän laumaan, mutta on sitten eksynyt pois tästä keskeisestä jonnekin muualle. Ja on merkille pantavaa, kuinka monta kertaa ja painokkaasti Raamattu varoittaa niitäkin, jotka jo tien ovat löytäneet ja ovat löytäneet kotiin, varoittaa niitäkin tästä eksymisen mahdollisuudesta, kuten Jaakob 1:16, älkää eksykö rakkaat veljeni. Ja on tietenkin niin, että uskoon tuleminen ei siis tee meistä ihmisistä hengellisen ymmärryksen ja tiedon puolesta täydellisiä sillä samalla hetkellä, vaan tämä kiusallinen ja ikävä inhimillinen vajavaisuus, se jatkuu ja säilyy ja se pysyy ja se riippuu meissä kiinni koko tämän ihmiselämän ajan. Ja tässä me joudumme kipuilemaan ja elämään ja olemaan. Galatalaisille 6:7, älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Tässä liitetään eksyminen Jumalan pilkkaamiseen. Ja tämä on aika vakava asia, mutta mitä se niin kuin lähemmin tarkoittaa? Onko kaikki eksyminen, kaikki eksyssä oleminen Jumalan pilkkaamista vai onko joitakin tällaisia eri asteita tällä eksymisellä vai mitä tällä tarkoitetaan? Asiayhteydessään tässä luvun jakeessa puhutaan siitä, niin kuin jakeessa 3, että kuinka jotkut, sanotaan uskovan nimeä kantavat, saattavat luulla olevansa suuria, vaikka itse asiassa kukaan ihminen ei niin sanotusti ole mitään. Ja jakeessa 4 painotetaan omien tekojen ja aivotusten tutkimisen tärkeyttä, itsetutkistelua. Ja jakeessa 8 mainitaan lihaan kylvämisen. Voidaan esimerkiksi ajatella, kun hengellistä työtä tehdään omien itsekkäiden halujen ja pyrkimysten takia. Eli tämmöinen lihaan kylväminen, se tuottaa turmeluksen ja sille vastapainona esitetään henkeen kylväminen. Eli vaellus, jossa ihminen ei etsi omaa kunniaansa, vaan haluaa ja pyrkii kirkastamaan Kristusta. Sillä tavalla, kun Jumala siihen mahdollisuuksia antaa. Ja näyttää siltä, että näitä tällaisia oman kunnianetsijöitä on erityisesti tänä päivänä aika paljonkin ja maailmanlaajuisestikin heidät myös huomataan ja heitä kuunnellaan. Ja viittaan tässä tietenkin äärikarismaattiseen liikkeeseen ja sen yhteydessä esiintyviin vakaviin epäkohtiin sekä kristillisessä opetuksessa että käytännössä. Me kuitenkin totesimme jo aiemmin, että kristittynäkin tämmöinen inhimillinen heikkous ja ymmärtämättömyys ja tiedon puute, se vaivaa meitä ja se pysyy meissä, niin onko kaikki kristityn eksyminen sivupoluille Jumalan pilkkaamista? Tarkoittaako tämä galatalaisjae sitä? Eksyä sanalla, sen merkityksellä, sanan merkityksellä on monenlaisia vivahteita. Kreikan kielisestä vastineesta löytyy muun muassa sellaisia merkityksiä kuin vaeltaa tai kuljeksia pois turvasta, totuudesta ja hyveistä, mennä harhaan, pettää toisia, hairahtua, vietellä toisia, harhailla, joutua pois oikealta tieltä ja niin edelleen. Ja kun luemme ja opiskelemme Raamattua, saamme myös enenevässä määrin kokonaiskuvaa siitä, mistä tässäkin asiassa todella on kysymys. Opimme erottamaan eri merkityksiä. Tänä päivänä on aika paljon sellaistakin Raamatun lukemista, että otetaan joku jae ja sen jakeen pohjalta tehdään joku yksipuolinen selitys, jota sitten lähdetään seuraamaan ja sitä toistetaan ja opetetaan myös muille. Mutta Raamattuhan on kokonaisuus. Ja tällä tavalla Raamattua ei suinkaan voida lukea eikä opettaa. Mutta kun me ymmärrämme oman asemamme ja sen tämän inhimillisen luontomme vajavaisuudet Jumalan edessä, me ymmärrämme, että uskovan erehtyminen puuttuvan tiedon tai ymmärryksen takia ei suinkaan ole Jumalan pilkkaamista, mutta jatkuva ja tietoinen väärän opetuksen jakaminen ja väärä toiminta ja oikean hylkääminen, niin vaikka hyvinkin käytettäisiin raamatullista sanastoa ja raamatullista termistöä, niin se voi hyvinkin sitä olla ja jossakin vaiheessa johtaa siihen. Eli tästä ymmärtäisin. On lähinnä kysymys tästä Galatalaiskirjeen 6-7 kohdassa. Olen kohdannut sellaisiakin kristittyjä ystäviä, jotka ovat sitä mieltä, että Jumala ei anna heidän eksyä, kun he kerran ovat tulleet uskoon ja antaneet itsensä Jumalalle ja ottaneet vastaan Jeesuksen vapahtajanaan, niin sen jälkeen he eivät voi eksyä. Ja sillä he sitten perustelevat sellaisia vääriä käsityksiä, että jos ne Raamatusta tutkitaan ja haetaan, niin todetaan, että eihän se asia voi näin olla. Mutta silti he itsepintaisesti pitävät kiinni siitä, että he eivät voi eksyä, koska Jumala ei sitä salli. Mutta jo Jaakobin kirjeessä, luvussa 3 jakeessa 2 sanotaan, sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme, jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. ainakaan minä en ole täydellinen mies tämän jakeen tarkoittamassa merkityksessä. Nostako kätensä, joka on täällä täydellinen mies tai nainen. En usko, että kovin monta kättä nousee. Tämä tietoisuus siitä, että me olemme edelleen inhimillisen vajavaisuuden vaivaamia, se on tämän elämän painolasti. Me emme siitä pääse mihinkään. Ja Jumalan tarkoitus on, että Pyhän Hengen todistus itse asiassa meissä, se pitää tämän tietoisuuden yllä jatkuvasti päivästä toiseen. Ja sen tarkoitus on pitää meidät nöyrinä Jumalan edessä ja yksin riippuvaisina hänestä ja hänen sanansa totuudesta. Ei niin, että me joka asiassa tuntisimme jo hänen sanansa totuuden. Mutta se, että me nöyrinä pyrimme siihen ja me kasvamme siihen, koko elämän ikäinen prosessi, kristittynä vaeltaminen, on tietenkin tätä. Jumala haluaa pitää meidät riippuvaisina hänestä, ja siksi hän käyttää erilaisia keinoja, jotta meidän luontainen taipumuksemme kulkea pois siitä pelastuksen keskipisteestä, pois Kristuksesta päin, niin se, että se estyisi. Jumala käyttäisi erilaisia keinoja, kuritustakin, psalmi 119.6.7 mainitaan, ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi. Kun me joudumme eksyksiin, me erehdymme, Jumala sallii jonkun asian kautta meidän joutua jopa ehkä, voidaan sanoa jollakin tavalla, ainakin itsessämme voimme häpeää ja muuta tällaista, sekin on Jumalan kuritusta. Meidät nöyryytetään, jotta me palaisimme takaisin hänen tykönsä, takaisin sen keskipisteeseen. Ja sananlaskut 19.27 muistuttaa ja varoittaa, jos herkeät poikani kuulemasta kuritusta, niin neksyt pois tiedon sanoista. Jumalan kurituskin on meidän hyväksemme, se on meidän parhaaksemme. Ei kaikki ahdistus, ei kaikki vaikeus elämässä, ei se suinkaan ole saatanasta. Vaan päinvastoin ei meille uskovina tapahdu mitään sellaista, mitä Jumala ei ole sallinut ja mikä ei ole hänen hyvän tarkoituksensa mukaista. Me joudumme elämään vajavaisina ihmisinä ja vajavaisessa maailmassa ja vajavaisen maailman keskellä. Me koemme ahdistusta, me koemme hätää. Se on meidän luonnollisen ihmisemme osa, emmekä me siitä pääse eroon. Sitä on turha yrittää pullistella. Ja näytellä jotakin muuta kuin mitä tämä elämä on. Mutta tämän kaiken keskellä on Jumala, joka haluaa pitää meidät yhteydessään jopa tällaisten asioidenkin kautta, jotta me turvautuisimme häneen, etsisimme hänen apuansa, hänen viisauttansa, turvaa häneltä kaiken aikaa, päivittäin ja hetkittäin. Ja kun me saamme valoa ja havaitsemme eksymisemme, oikealla asenteella Jumala edessä vaeltava kristitty ei hätkähdä siitä, että hän on ollut väärässä. Ei hän yritä peitellä sitä tai yritä tehdä jotakin, selitellä sitä pois, vaan hän haluaa korjata kurssiaan ymmärtäen, että tässä asiassa minä olin väärässä, joku toinen voi olla tuossa asiassa. Kiitos, että Jumala avasi minulle tämän asian täydellisemmän merkityksen tai oikean merkityksen, ja saan ottaa sen vastaan, jatkaa eteenpäin. Saan lisää Jumalan viisautta ja ymmärrystä. Mutta väärän asenteen omaava ei halua tehdä tällaista muutosta, eikä hän halua kulkea eteenpäin tässä kasvussa, hengellisessä kasvussa, vaan hän kieltää tämän heikkoutensa ja pitää itsepintaisesti ja ylpeästi kiinni siitä väärästä ja kerran omaksutusta, ja kehottaa ja opettaa muitakin pysymään siinä. Ja tällaisista ihmisistä etenkin, jos ja kun he toimivat julistus- ja opetustehtävissä, tulee muiden eksyttäjiä, valitettavasti. Jesaja 32 kuvaa tällaisia ihmisiä, sillä houkka puhuu houkan lailla ja hänen sydämensä hankkii turmiota, ja niin hän harjoittaa riettautta ja puhuu eksyttäväisesti Herrasta, jättää tyhjäksi nälkäisen sielun ja janoavaisen juomaan vaelle. Tämä on kova sana, millä painotetaan ja terotetaan sitä, kuinka arvokas Jumalan sana on, ja kuinka nöyrällä asenteella jokaisen julistajan tulisi sitä lähestyä. Ja kuinka jokaisen julistajan velvollisuus on ja ilo ja onni on myös oppia muilta julistajilta ja kaikilta uskon sisäriltä ja veljiltä. Ei niin, että se hänen ymmärryksensä jostakin asiasta olisi ainoa oikea totuus, vaan kaikki pitää näin tarkastella näin täydemmin ja mennä eteenpäin, jos itse on ollut jossakin asiassa vajavaisen tiedon ja ymmärryksen varassa. Jeremia 56 mainitsee, kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille. He kulkivat vuorelta kukkulalle ja unohtivat lepopaikkansa. Nämä Israelia koskevat vanhan testamentin kuvaukset sopivat myös Uuden liiton seurakunnalle, ja niiden tulisi olla sille varoittava esimerkki. Ja kuinka kuvaavaa ajallemme onkaan esimerkiksi tämä viimeksi luettu Jeremia 56, jossa viitataan Herran kansan kulkeneen lepopaikastaan harhaan väärien paimenten perässä. Ja me tiedämme, kuinka tänä päivänä luvataan uusi siunaus tuolla ja uusi voittelu tuolla. Ja jos annat tämän Jumalan miehen työlle, niin sitä enemmän Jumala siunaa sinua maineella, varakkuudella ja terveydellä. Tai kun luet tämän kirjan ja toimit sen osoittamalla tavalla ja toistelet Jaabesin rukousta tai jotakin muuta värssyä sieltä, niin elämäsi vaikeudet ratkeavat ja kaikki hyvä sinua kohtaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta ollaanko silloin enää lepopaikassa? Ja mikä se lepopaikka on ja mikä sen tulisi olla? Ei se voi olla mikään muu paikka kuin tämä yksinkertainen, mutta ihmiselle niin hankala totuus, että Kristus on jo tehnyt kaiken. Ei tarvita uusia voiteluita, eikä rukousmenetelmiä, eikä suurten Jumalan miesten kosketuksia, ei tarinoita, eikä vapinoita, eikä kaatumisia, eikä mitään tällaista, vaan Kristuksessa ja hänen kauttaan kaikki on jo Jumala edessä. Minä olen Jumala edessä ja minun kaikki asiani ovat nyt jo Jumalan tiedossa. Siitä huolimatta, miltä ne näyttävät täältä tässä hetkessä, tässä elämässä, tässä, niin siitä huolimatta kaikki ne on Jumalan kädessä, Jumalan tiedossa. Kristuksessa nyt jo. Siihen ei tarvitse mitään, eikä siihen saakaan mitään lisätä. Tähän on tyytyminen, tähän inhimilliseen, ajoittaa enemmän tai vähemmän tuntuvaan elämän ahdistukseen ja kipuun. Ja sen keskellä kurotettava koko ajan kohti Jumalaa ja hänen armoansa Kristuksessa. Kristus meissä Pyhän Hengen vaikutuksesta muistuttaa kaiken aikaa sanan merkityksestä. Matteus 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tämä jae tänä päivänä otetaan jossakin piirissä irti asia yhteydestään ja tämä Jumalan voima irrotetaan siitä yhteydestä, missä se sanotaan tässä jakeessa olevan, eli kirjoituksista. Jumalan voima ei ole sanan ulkopuolella, ei sanan ulkopuolisissa tuntemuksissa, eikä kokemuksissa, eikä profetioissa. Aikamme suuri eksytys on se, että kristittyjä johdatetaan kokemaan Jumala tunteissaan ja ruumiinsa kokemuksissa. Älkää kuvitelko, että pyhä Jumala laskeutuu teidän ruumiiseenne tai sielun maailmaanne, joka on synnin saastuttama. Me emme saa sellaista kuvitella. Jumala ilmestyy meille hengessä kautta, syvällä meidän sisimmässämme. Ja keskeinen asia tässä Jumalan ilmestymisessä on hänen sanansa. Sieltä se toki sitten säteilee meidän tunteisiimme ja meidän ruumiisemme, mutta ei niin, että tunteet ja ruumiin ovat etusijalla, vaan niin, että henki on etusijalla ja nämä sielun ja ruumiin tuntemukset ovat hengen alla ja hengen ohjauksessa. Tänä päivänä on päinvastoin, sana syrjäytetään, hengen ohjaus syrjäytetään ja ruumiin tuntemukset ja sielun ja tuntemukset ne otetaan Jumalan läsnäolon merkeiksi. Ja tällöin avataan ovet vaikka minkälaiselle. Ja antaudutaan vaaraan. Kun Jeesus siis mainitsee Jumalan voiman, hän liittää siihen yhteyteen kirjoitukset. Ja Jumalan sana on voima, koska se on ilmoitus, se on sana Kristuksesta. Sana pelastuksestamme takaisin Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään. Tällä sanalla on sellainen voima, että se ensin vakuuttaa meidät omasta syntisyydestämme. Ja sitten Jumalan valmistaman pelastuksen välttämättömyydestä. Ja sen jälkeen se ohjaa meidät pelastajamme tykö, Kristuksen tykö, ja ilmoittaa, että hänen työnsä edestämme on syntiemme kertakaikkinen ja ainutkertainen sovitus. Kun puhutaan sanan voimasta, esitetään myös sellaista, että sanassa ja sanoissa itsessään olisi jokin maaginen voima, jonka Jumala oli sinne asettanut. Joten jos oikein osaamme toistaa ja käyttää tätä Jumalan sanaa, niin kuka tahansa voi käyttää Jumalan voimaa. Ei Jumalan voima ole mikään maaginen värssykokoelma. Ei sanoissa itsessään ole mitään voimaa, vaan voima on niiden sanojen takana olevan Jumalan voima. Ja tämä on se voima, joka meidät tekee syntisiksi, joka meidät pelastaa, joka meidät ohjaa Kristuksen tykö. Ja kun Pyhä Henki on saanut tehdä meidät tietoiseksi tästä syntitaakasta, niin nyt tämä taakka otetaan pois ja saamme sanan kautta todellisen Jumalan meille antaman tiedon ja Pyhän Hengen avaaman ymmärryksen kautta tiedon siitä, missä tämä vapautus synneistä on. Se on Kristuksessa. Ja mikä valtava voima tässä sanassa siis on. Mutta ei meistä edelleenkään tämän jälkeen tule jumalia, niin kuin myöskin opetetaan, eikä meillä ole Jumalan valtuuksia. Mutta tämän hengellisen uudesti syntymisen kautta me opimme edelleen ja me kasvamme heikkoina ihmisinä turvautumaan Jumalaan ja hänen armonsa Kristuksessa jatkuvasti päivittäin. Me saamme sen tehdä ja me opimme siihen ja me kasvamme siinä myös kristittyinä. Jumalan hengen ohjaus meidän elämässämme vahvistuu sanan tuntemuksen kautta. Ensin on sanan ajattelu ja sen pohtiminen, asioiden vertailu ja tutkiminen sanan valossa, ja ne johtavat ymmärryksen kasvamiseen. Ja se taas vaikuttaa meidän tahtomiseemme ja valintoihimme. Me haluamme ojentautua Jumalan sanan mukaan. Ja tätä kautta syntyy sitten myös nämä hengen hedelmät meidän elämässämme. Mutta kaiken perusta on Jumalan sana, jossa hän ilmestyy, jonka kautta hän meille puhuu. Aikamme väärien opetusten yhteisiä piirteitä ovat tämmöinen houkutteleminen ja vietteleminen, saavat erityisen siunauksen ja voitelun. Vaikka kuten mainitsin tuossa aikaisemmin, niin kaikki on jo saatu Kristuksessa. Sitten on tätä uhkailua, menetät siunauksen, jos et tule tähän tilaisuuteen, tai teet Pyhän Hengen pilkan, jos arvostelet tällaista opetusta ja käytäntöä. Pyhä Henki ei koskaan uhkaile, vaan hän kehottaa ja neuvoo ja hän ohjaa meitä tutkimiseen ja arvioimiseen. Eikä hän koskaan kehota päätä pahkaa ottamaan vastaan kaikkea, mitä luetelta kuullaan. Ei tätäkään, mitä minä puhun, niin tarvitse ottaa päätä pahkaa vastaan, vaan tutkikaa se. Ja tunteet ja kokemukset, Jumala, siis sanotaan, että Jumala tunnetaan ja hän ilmoittaa itsensä niiden kautta. Ja siksi sitä pitää etsiä ja niitä pitää tavoitella. Kuitenkin sanahan se on Jumalan ainutkertainen ilmoitus. Koska me olemme hengen, sielun ja ruumiin kokonaisuus, niin toki nämä kaikki toimivat ja ne ilmoittavat olemassaolostansa. Mutta hengellisessä ihmisessä sielu ja ruumis ovat hengen ohjauksen alla, kun taas niin sanottu sielullinen kristitty ohjautuu tunteensa ja ruumiinsa mukaan. En usko, että tässä tietysti kukaan meistä jälleen pääsee täydellisyyteen, mutta periaate on tämä, ja siihen me toki pyrimme, ja siihen pitää pyrkiä. Raamattu kehottaa meitä oppimisen kautta harjaantumaan sanan tuntemuksessa, hebrealaisille 5.14. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Tänä päivänä ei haluta aina ymmärtää sitä tosiasiaa, tärkeää tosiasiaa, että Raamattu opettaa Kristuksessa kasvamisen olevan läheisesti yhteydessä oikean ja väärän erottamiseen, hengellisen erottelukyvyn harjaantumiseen ja kasvamiseen. Kun kasvamme Kristuksessa, opimme erottamaan ja arvioimaan, ja taas toimii myös päinvastoin, kun harjoitamme tätä erottamista ja arviointia, kasvamme Kristuksessa, kun teemme tätä sanan pohjalta ja sanan mukaan. Ja se on elinikäinen prosessi, jossa meidän tulisi tukea toinen toistamme. Ja tällaiset väärät ja kyseenalaiset suosioitakin saavat opetukset pitäisi kyseenalaistaa, ja niissä esiintyy vastakohtaisuus Raamatun sanalle. Se pitäisi seurakunnan keskellä aina tuoda esille. Tänä päivänä tällainen raamatullinen toiminta, se koetaan hyvin tämmöisenä negatiivisena, ja sanotaan, että se jopa sammuttaa pyhää henkiä, se on Jumalan vastustamista. Se on ystävät aivan päinvastoin, koska Raamattu tähän kehottaa. Se on pyhän hengen mukaista ja se on Jumalan tahdon mukaista toimintaa. Ja se on juuri sen tähden, koska Jumala näkee tämän meidän vajavaisuutemme. Hän tietää, että kaiken aikaa me olemme menossa jonnekin muualle, kuin että pysyisimme siinä keskuksessa. Ja sen tähden tarvitaan sitä arviointia kaiken aikaa. Ja nyt kun siitä on vuosien ja vuosikymmenien ajan lipsuttu ja siitä on luovuttu, sitä on pelätty, sitä on mollattu tätä tämmöistä arviointia, sen tähden ollaan tässä tilanteessa, missä ollaan. Ei oikeastaan ole enää mitään rajoja monellakaan. Kaikki, jopa okkultismi, on kristillisen termeen tullut sisälle seurakuntiin ja näin edelleen. Meidän jokaisen pitää ymmärtää, että tämä inhimillisen vajavaisuutemme takia, niin hetkittäinen eksyminen on mahdollista ja se on jopa todennäköistä jossakin elämän vaiheessa. Tai itse asiassa se on todellista, koska jossakin elämän vaiheessa me jokainen huomaamme, että jossakin Raamatun totuudessa meillä on ollut käsitys, joka ei ole täysin yhtäpitävä Raamatun kokonaisuuden tai täydellisemmän totuuden kanssa. Ja me otamme sitten sen vastaan, kun me tämän tulemme tuntemaan. Näyttää siis siltä, että meille kristityille yksi hyvin vaikea asia on tyytyminen elämään edelleen vain inhimillisenä ja erehtyvänä ihmisenä, jonka armollinen Jumala on poikansa kärsimisen kautta sovittanut kanssaan. Kristus etsii eksyneitä ja meitä niin helposti monen tavoin hairahtuvia ensisijaisesti sanansa kautta. Ja hän varoittaa, hän kehottaa, lohduttaa, neuvoo ja opettaa. Hän kohtaa meidät sanassa ja vahvistaa pyhän henkensä oikean läsnäolon kautta yhteyttämme häneen. Ja lopuksi haluan ottaa vielä Matteus 5.48. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Onko meillä tässä nyt siis vaatimus, meidän pitää pyrkiä ja kehittyä ennen kuin me olemme Jumalan edessä hyväksyttyjä tällaiseen täydellisyyteen, niin kuin meidän täydellinen isämme on. Jälleen, jos me otamme vaan tämän yhden jakeen Raamatusta tästä asiasta, me saamme äkkiä tällaisen kuvan ja me ryhdymme kuvittelemaan itsessämme, että me pääsemme itse pyrkimällä johonkin ihmeelliseen täydellisyyteen, jonka Jumala sitten hyväksyy. Kolossalaiskirjeessä 1.28 mainitaan kuitenkin, ja häntä me julistamme neuvoja jokaista ihmistä ja opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Nyt me olemme täydellisiä Kristuksessa, Kristuksen tähden Jumala edessä. ei niin, että meidän itse pitäisi pyrkiä johonkin täydellisyyteen tai tulla täydelliseksi, vaan Kristuksen täydellisyys luetaan meidän täydellisyydeksemme Jumala edessä. Ja siksi Matteus 54:8, olkaa siis te täydelliset. Voitaisiin lukea, olkaa siis te Kristuksessa. Ja lopuksi vielä hebrealaiskirje 10:14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ei niin, kuten Paavali sanoo, Paavalikin mainitsi, että hän ei ole vielä tullut täydelliseksi. Ei niin, että me sitä olisimme, tai me koskaan tulisimme tässä elämässä siihen. Mutta niin, että Kristus on täydellinen, ja hänen täydellisyytensä luetaan meidän täydellisyydeksi. Se on se sanoma meille. Niin helposti eksyville, tästä keskeisestä asiasta eksyville. Ja siihen me aina saamme palata ja siihen meidän tuleekin palata.